Izmantojot valsts policijas aplikāciju Mana drošība, cilvēki var paziņot ne tikai par negadījumiem vai nosūtīt savas atrašanās koordinātes, bet informēt arī par noziegumiem interneta vidē. Piemēram, personas datu vai identitātes zādzībām, pazemojošas informācijas izplatīšanu vai pornogrāfiska satura apmaiņu. Stāsta šī projekta vadītāja Ilze Bērziņa-Ruķere.
Šī aplikācija dod tiešsaistes iespēju uztaisīt ekrāna šāviņus un nosūtīt tos pa e-pastu, ziņot par pārkāpumiem interneta vidē, kā arī iekopēt konkrētu saiti ar pārkāpuma saturu vai arī nosūtīt, piemēram, saraksti.
Aplikāciju var izmantot jebkurš, bet izstrādātāji ir vairāk domājuši tieši par jauniešu drošību. Pusauģiem lasot sagatavotus sarakstus paraugus ir iespēja uzzināt par dažādām bīstamām situācijām.
Teiksim, viena tēma ir nesatikties ar nepazīstamiem internetā iepazītiem cilvēkiem jums nepazīstamā vietā un laikā, nepaziņojot par to tuvākajiem, ka jūs ejat uz šādu tikšanos.
Bērziņa-Ruķere stāsta, ka šādi cer jauniešiem iemācīt, ka sarakstē internetā nedrīkst atklāt savu personīgo informāciju, piemēram, pases datus vai kredītkartes datus. Lai jauniešiem stāstītu par uzlaboto aplikāciju, policisti dosies uz visām Latvijas skolām un mudinās pusaudžus to lejupielādēt. Aplikāciju joprojām var izmantot arī citās krīzes situācijās, kad nepieciešama policijas vai glābēju palīdzība.
Svarīgi ir tas, ka tā aplikācija paliek cilvēkam arī viņa telefonā, kā drošības sajūta, kā garants tam, ka viņš krīzes situācijā, viņam kā pirmais ekrāns ir arī visi ārkārtas tālruņi.
Projekta vadītāja stāsta, ka ar aplikācijas palīdzību var nosūtīt savu atrašanās vietu. Tas izdarāms arī tad, ja nav savienojuma.
Bet ir cilvēki tiešām, kas ir izvesti no mežiem, kas ir atrasti, ir sēņotāji, kas ir ar šīs aplikācijas palīdzību atraduši ceļu ārā no meža.
Tā strādā arī ārzemēs.
Taisīšu eksperimentu ar savu draugu, kas ir nosūtījis koordinātas no Itālijas, un viņš ir ļoti precīzi noteicis viņa atrašanās vietu uz Perona Romas terminālī.
Aplikāciju var izmantot ar jebkuru operātāju sistēmu, un tās uzlabošana izmaksājusi ap 10 000 eiro. Zane Mače, Latvijas radio.